Escoitas Radio Barouta. Hoxe, un programa especial de Santo André de Teixido. Santo André de Teixido é un lugar ao norte, moi norte de Galicia. É un lugar de misterio, de lendas pagás e ancestrais, lendas de vida e de morte.
A Porta Valén. En Teixido existen lendas moi antigas, anteriores á cristianización.
Os celtas pensaban que alí estaban as portas que levaban ao máis alá, o mundo dos mortos.
E por iso moitas almas viaxaban por Galicia para chegar a Teixido,
onde atravesaban as augas para chegar a outra vida.
A fonte da vida e a morte.
En Teixido hai unha fonte que, ademais de propiedades medicinais, ten o poder de cumprir desexos, ou non.
Para saber se o desexo se cumpre, debes tirar un anaco de miolo de pan. Se flota, o que pides vaise cumplir. Se afunde, debes volver para ver se cumple outro ano. Se segues con vida, porque o pan se afunde, tamén pode ser un mal presaxio.
Santo André de Teixido vai de morta que non foi de viva.
Di a lenda coa Santo André de Teixido, todo o mundo ten que ir vivo ou morto. E se non fuches viva, podes ir reencarnada en Alimaña.
Por iso é importante ter cuidado de non pisar ningún lagarto, serpe e becho, porque pode ser a alma dunha persoa.
Unha maneira de ir a Santo André de Teixido é que alguén pete na túa tumba e que diga o teu nome 3 veces e ten que ir falando contigo todo o camiño.
Se decide levarte en bus, terá que pagar o teu billete e ocupas o teu sitio.
Santo André de Teixido, en Radio Barouta.